Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen tilbake til ukas nye episode av Historiepodden. Som alltid mitt navn Jim Fossheim, og med meg har jeg deg!
Morten Gallesen. Også som alltid.
Som egentlig. Alltid.
Vi pleier jo noen ganger å ta en liten sånn, hvordan går det, ja, greie. Jeg kan spørre deg først, for jeg tror det tar kortest tid. Hvordan går det, Jim?
Jo, det går fint med meg. Vi har hatt covid-19-test på alle ansatte i bedriften.
Ja vel?
Ja. Og det rett og slett fordi vi hadde en podcast der som fikk påvist covid-19. Og
heldigvis, podcasten fikk det, eller deltakerne?
Deltakeren i podcasten, som var en programleder. Mm. Men vi var heldigvis alle friske, og til alle som synes at det virker skummelt å ta den der pinnen eller den der stangen opp i nesen, jeg synes ikke det var noe stress egentlig.
Jeg har tatt den, og jeg synes det var helt grusomt.
Ja, synes du det?
Ja.
Ja, fordi du har sånn brekkemekanisme som tåler lite, skjønte jeg.
Ja, jeg sliter litt med den der tunge skrapa liksom, når jeg pusser tennene.
Oh, ja, du er der.
Det er såpass ille, at ja. Noen ganger så blir det liksom...
Ja, for den synes jeg behagelig.
Ja.
Ja, den liker jeg veldig godt. Jeg har aldri brukt meg. Hvordan har siste tiden vært for deg da, Morten?
Jo, nå skal du høre. Jeg har jo vært på... Jeg har jo høstavspasering, som de fleste lærere har hatt denne uka.
Ja.
Og da tok jeg en tur til Vestlandet for å besøke en god venns barndomshjem.
Ja.
Og dette er litt uortodoks i historiepodden, men jeg har lyst til å fortelle en historie som jeg fikk fortalt av noen lokale der,
ja.
Som ikke har noe med dagens tema å gjøre.
Ok.
Er det åpning for det?
Ja, jeg synes det virker veldig bra. Du er jo ivrig på Snapchat,
ja.
Så jeg har jo sett deg gå gjennom mye forskjellig skog, blant annet. Så ja, jeg spent på å høre.
Ja, nei, det har vært en litt ukarakteristisk ferie. Altså, jeg er jo, som lytterne kanskje vet, veldig glad i å reise, og nå som alt annet enn Norge er stengt, så tok jeg en tur ut til Vestlandet, ja. Nærmere bestemt Fusa, i det tidligere Hordaland, nå Vestland. Og der var det noe sånn... Jeg fikk fortalt en historie om noen folk som sikkert oppe i 60-årene nå, da, men som i sin tid da, hadde lånt en båt for å dra fra Fusa, som da ligger innenfor Bergen, rett innenfor Os, sånn rent geografisk. De skulle da ta denne båten, som jeg vet ikke... størrelsen eller hva slags båt det var, så man kan jo se for seg sånn vanlig sånn Terje Vigen robåt eller noe sånt, eller en snekke, altså noe sånn enkle greier. Og denne båten skulle de da ta til Shetland over Nordsjøen, disse to gutta, for å kjøpe billig sprit. Og det er jo ganske sykt i seg selv, da. Men de finner jo ut ganske tidlig ut på Nordsjøen der, at de har jo ikke med seg nok drivstoff for denne turen.
Ja, det er litt dumt.
Det er litt dumt, men heldigvis så kommer de frem til en oljeplattform midt ute der. Og de har ikke med seg... De har liksom ikke med seg noen megafoner eller noe sånt, så han ene står på dekk og driver og liksom vifter med hendene og roper og høyer og sånn. Og til alt overmål så får de firt ned et fat med altså diesel eller hva det de trenger da. Så de fikk faktisk drivstoffet de trengte fra denne oljeplattformen av å stå og rope der. Og så kommer de jo etter mye om og men fram til Shetland da, ganske utrolig i seg selv. Bare for å finne ut at de har brukt alt for lang tid over, så han ene av disse to, han må bare kaste seg på flyet hjem, fordi han skal jobbe i morgen.
Ja.
Så da er det bare en fyr igjen, da, og det er vist ikke nok til båtturen tilbake, de må være minst to. Så han finner da en sjømann, norsk sjømann, på Shetland, som hadde blitt satt av båten sin. Så han hadde ikke fått være med videre, liksom, på ferden videre, og det var et år siden. Han hadde bare vært stranda på Shetland i et år. Og da kan man jo tenke hvor ressurssvagt denne fyren er, da, som bare på et år ikke greier å komme seg noen sted. Så han ble jo gjerne med, da. Så de lastet båten full av billig brennevin og disse to gutta, som jo ikke kjente hverandre. Og reiser jo da tilbake mot Vestlandet over denne lunefulle Nordsjøen. Og det går ganske bra. Men han, nye fyren, han skulle bli satt av på Os, som er sånn rett før du kommer frem til destinasjonene. For der skulle han bli hentet, uten at jeg skjønner, for dette er en god stund tilbake.
Det var han som var stranda et år.
Ja. Jeg skjønner ikke hvordan han hadde fått kommunisert det fra ute på Nordsjøen, at nå kommer jeg til Os om en dag, liksom. Men det hadde en grei, da. Så han ble satt av der, og så er det da bare han, originale fyren, som skal ta skjermøretappen inn i fjorden der og har klart det, liksom. Ja. Og da kommer havnevesenet, som sikkert har fulgt med på radaren hele tiden. Og bare sånn, ok, nå slår vi til, for nå kommer han i land straks. Så han begynner å bare hive alt av flasker og kasser og sånn over bord. Og ender da med at han blir stoppet og sånn, men det var ikke noen beviser, så han fikk en bot. Og så egentlig historien over, bortsett fra at han som hadde stått og kastet all spriten i fjorden der han bodde, han fikk en ny hobby da, like etterpå. Vet du hva det var?
Brygge noe sprit?
Nei, han ble dykker.
Jeg kan tenke meg de oppe i FUS også. Ja. Likte å fortelle historien.
Ja, det var fint. Altså, nå jo jeg sånn tredjegrads forteller av dette. Det mye morsommere når de sitter med sånn detaljer og fusa-dialekt. Ja.
Og slår seg på beina. Og...
Ja, da lo jeg seg grein. Altså, det så mange ganger du tror at nå det ferdig, og så det bare en ny syk ting.
Du kan jo prøve å fortelle den med dialekt neste uke.
Mhm.
En gang til, bare med fuso-dialekt. Hvordan prater de der, forresten?
Ganske sånn det. Mykje o-enelser.
Mykje o-enelser.
Ja, o-søyro og sånne ting.
Fuso. Men det var en fet story, da.
Jo, takk.
Men jeg synes det morsomste er jo at du går gjennom, du risikerer livet for å kjøpe noe sprit på Shetland, og så må du få ned det der fatet fra den der oljeplattformen. Det høres jo litt for sykt ut til å være sant, men det er jo åpenbart sant da.
Ja, det er en gjengangerfortelling der ute.
Ja.
Og ja, det var navngitt de to som var med og sånn. Men det sa meg jo ingenting da.
Sånn sett passer det jo veldig bra inn i storbånden, for det har jo skjedd.
Ja.
Og det kan kanskje skje igjen.
Kanskje
det
har skjedd flere ganger.
Det kan fort ha skjedd på Fuso opp til flere ganger.
Skal vi begynne podcasten?
Ja, nå har vi holdt på i 5-6 minutter, jeg tenker det på tide.
Ja, for i dag så skal vi jo, altså det var jo en litt sånn eventyrsk historie dette her, og vi skal jo snakke om en kvinne som levde et ganske så eventyrfylt liv,
ja.
Og som i ettertid har vært hovedpersonen i ganske mange myter og historier, litt som disse to gutta sikkert er på Fusa.
Ja.
Så i dag så skal dere som hører på få høre om en dame som gjorde karriere både som operasangerinne og som fekter.
To ting som ikke nødvendigvis går hånd i hånd.
Ikke nødvendigvis.
Før vi starter med det, synes jeg bare, for det er så mange som har sendt meg DM til en annen podcast som jeg med, som heter Gangsterpodden, som det ligger da 4 episoder ute på iTunes og Spotify, og så har den også nå gått over til Podmy. Og det er fremdeles en del av lytterne til Historiepodden som lurer på om det kommer en episode i måneden på iTunes og Spotify, men sannheten er at vi produserer hver uke. Det kommer en episode hver uke, men 3 av de havner på Podmy, og så går jeg inn på podmy.com, og der betaler du, jeg tror det 69 kroner i måneden, og hvis du går inn på appen, så tror jeg 79 kroner i måneden. Og så får du da høre på alt av det som er i historiepodden, True Crime-podden, Skrekkpodden, Synderen og en rekke andre podcaster, og nå også fremover Gangsterpodden, som også havner der.
Ja.
Da vet man det.
Da vet man det.
Men denne operasangerinnen og fekteren, hun hadde et navn også, som ikke er så lett å si, synes jeg. Det er da, hun er jo en fransk dame, ved navn Julie Daubigny.
Daubigny.
Ja. Og Daubigny, hun fektet og sang seg gjennom slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet. Og siden hun ble en da mytomspunnet figur etter sin død, finnes det mange da oppdiktede historier om henne også. Men noen forfattere, og også biografer, har gravd da nøye i diverse kilder for å finne det man antar skal være sannheten. Eller så nære sannheten man da kommer.
Ja, og det er jo det vi skal forsøke å fortelle om her i dag. Så det er en del usikkerheter, og nesten som vanlig i historiepodden, så er man ikke helt sikker på nøyaktig når Julie Daubigny ble født, men det antas at hun ble født rundt 1673, mer eller mindre.
En lang gang.
Hun ble født inn i en familie med relativt gode kår, for faren hennes var sekretær hos Grev d'Armagnac, som var en av Frankrikes rikeste adelsmenn, og dessuten riksstallmesteren til kong Ludvig den 14., og riksstallmester, det var en ærefull og viktig titel, for det betydde at han var en del av hoffet, og overhode for alle kongelige staller, Og vi jo da på 1600-tallet, så dette ganske viktig når hester var det aller viktigste fremkomstmiddelet.
En av de mest fancy titlene jeg har hørt, Riksstallmester.
Ja, det høres litt ut som sånn, altså enten det noe vanvittig, overdådig og viktig, eller så det litt sånn her bullshit-titel som bare blir gitt ja, til sånn fyr som rydder I stallen eller noe sånt. Men det var ikke han da.
Nei, det var ikke han. Men både å ha riks og mester I samme titel, det jo helt fantastisk. Men så vidt vi da har skjønt, har denne titlen også I noen tilfeller ansvaret for pengesummene som ble øremerket hoffets religiøse markeringer, kroninger og andre høytideligheter. Mm. Som andre ord, en svært prestisjetung titel, og I da 1682 flyttet Julie og faren hennes sammen med det kongelige hoff til det kjente palasset I Versailles. og der tilbrakte Julie sin barne- og ungdomstid I Grand Écurie, som også kalles The Great Stables, altså den viktigste kongelige storstallen.
Må bare skyte inn her at det blir jo ganske mange franske navn, og vi som ikke engang greier liksom nordnorske navn ordentlig, eller Fusa-dialekt som vi illustrerte tidligere, så det blir litt varianter,
det kan bli noen
som vi sier på Romerike.
Men vi må prøve så godt vi kan.
Ja. Ja. Og I denne Grand Écurie I Versailles, så var
det ikke... Det var veldig bra da.
Takk. Jeg hadde jo fransk på ungdomsskolen.
Jeg hadde tysk.
Tydeligvis. Ja. Men I hvert fall I denne storstallen da, så var ikke faren hennes bare sekretær, for han var også en dyktig fekter, ja. Og derfor så trente han kongens pasjer I fektekunsten. Og pasje, det en titel på gutter eller unge menn, ja. Som ofte kom fra en adelig familie, og som tjenestegjorde for kongen.
Ja.
Og Julie, hun var sin fars eneste barn, og derfor trente han også henne opp til å fekte. Og hun kledde seg da I gutteklær, og trente sammen med de andre pasjene. Derfor så ble Julie flink til å fekte allerede tidlig I livet.
Ja, men når hun ikke trente, så falt hennes øyne på menn. For allerede I en alder av 14 hadde hun blitt elskerinnen til en høyrestående adelsmann. Dette var ikke hvilken som helst adelsmann, det var nemlig Grev d'Armagnac, altså riksstallmesteren.
Og det var jo selvfølgelig noe som kom til å bli fullstendig skandale, om det ble kjent, for den ærbødige og ikke minst gifte adelsmannen d'Armagnac, han kunne jo ikke bli avslørt for et forhold til en ung pike. Og her det jo litt sånn, det mange ting du kan sette fingeren på, men hun var 14. og da særlig da en som ikke var adelig. For at ingen skulle fatte mistanke eller se med mistenkelige øyne på at greven menget seg med denne ugifte kvinnen, så fant greven en husbond, ja. Altså en ektemann til Julie. Og denne utvalgte mannen var Sœur de Maupin av kommunen Saint-Germain-en-Laye.
Shit, du flink!
Jeg øvde litt hjemme før vi kom hit, faktisk. Ja. Men det franske Sœur, ikke overraskende, tilsvarer det samme som engelske Sir.
Ja.
Så dette var jo da en mann fra gode kår og god familie han også. Og dermed ble Julie til Madame de Maupin, et navn som hun skulle bli berømt for senere I livet.
Men hun refereres ofte til som Daubigny, altså farens navn, selv om kvinner tradisjonelt sett automatisk tok mannens navn da de giftet seg. Dette har å gjøre med at Julies mann ikke skulle bli særlig lenge I livet hennes, og heller ikke var veldig viktig for henne. Så I ettertid kaller man henne ofte for Daubigny I stedet for Maupin. Sœur de Maupin ble spesielt utvalgt av Grev d'Armagnac til å bli Julies ektemann, fordi han var en ganske så stillferdig og genert mann som gjorde lite ut av seg. Greven visste at hans elskerinnes nye mann ikke ville si ham imot da Grev d'Armagnac erklærte at han ga ham en jobb ute I da det som ses på som provinsene med å samle inn skatt.
Og dette var da en jobb som jo kom med litt prestisje, men viktigst av alt, I hvert fall for greven, så var den langt unna, og Maupins nye kone, altså Julie, hun skulle selvsagt ikke være med på denne turen, mente greven. Hun måtte jo bli I Versailles. Og de Maupin, han dro jo av gårde han, og lot kona være igjen, akkurat som greven sa og hadde planlagt. Og noen kilder påstår at han ble sendt vekk allerede morgen etter bryllupet.
Det jo ganske effektivt,
ja, det
må man jo si da. Og da var planen at ingen I hoffet skulle murre så mye om greven og Julie, for hun var jo nå gift.
Mm.
Ja, en glimrende plan fra grevens side, så han nå kunne få Julie helt for seg selv, uten å vekke noe som helst av mistanke.
Ja, og ja, det var jo en glimrende plan fra hans side, som du sier, men det var et bittelite problem her. Og det var at Julie, og dette skal gå igjen, veldig mange ganger I fortellingen, hun var av den mer rastløse typen, altså en sånn person som raskt begynte å kjede seg.
Ja.
Julie, hun ville ut og oppleve livet, og veldig snart så ble hun lei av å være grevens elskerinne, og en dag rømte hun I stedet med en ny flamme, denne gangen en fektemester.
Ja, og D'Aubigny og fektemesteren, som da var en mann ved navn Serran, rømte til Marseille. De hadde lite penger I lommene, og livnærte seg derfor av fektoppvisninger på festivaler og vertshus, der D'Aubigny igjen ofte kledde seg I mannsklær for å fekte.
Altså, det nesten det mest sånn klassisk gammeldagse franske jeg har hørt, at folk står og fekter på vertshus. Ser nesten for meg at de står oppe på sånn rullende vintønner og fekter også.
Det kanskje litt mer pirat?
Ja,
jo. Nei, det jeg tror det på noe.
Ja. Begge deler, kanskje.
Mm, begge. Dette førte en gang da til at en mann I et av disse vertshusene protesterte høylytt etter at Julie og Serran hadde holdt en ekstravagant fektoppvisning. Han nektet å tro at Julie var en kvinne. Hun var jo simpelthen for flink til å fekte, så hun var nødt til å være en mann fremover.
Og som svar på dette så rev Julie av seg blusa si for å vise mannen brystene sine.
Mm-hmm.
Og dette her høres jo kjent ut igjen. Vi hadde jo en episode om de kvinnelige piratene Mary Read og Anne Bonny, som I kunst og historier I hvert fall ofte blotta et bryst etter å ha slått en fiende, for å vise dem nettopp det, at de var blitt slått av en kvinne.
Det er jo en variant det også.
Det jo en variant.
Ja, så som vi nevner I episoden der, det usikkert om de faktisk gjorde dette, men Julie brukte I alle fall samme triks da mot den tvilende mannen på dette vertshuset. Og etter dette skal han ha visst nok ha holdt munnen, og skulle ikke ha klaget noe særlig mer.
Nei, han hadde kanskje ikke så mye mer å klage på, men D'Aubigny's, altså Julie D'Aubigny's store lidenskap, det var fekting, og denne lidenskapen skulle aldri dø. Men en annen lidenskap som ikke holdt riktig så lenge, det var den mellom D'Aubigny og denne fektemesteren som hun hadde rømt sammen med. Dette forholdet døde rett og slett ut, og Julie sa... hvordan man sier farvel på fransk?
Man sier au revoir.
Au revoir til fektemesteren.
Flammende forhold som deretter dør ut en gjenganger I Julies liv. Innemellom da disse fekteforestillingene så tjente D'Aubigny også litt penger på sangopptredener, og flere la da merke til at hun hadde et aldri så lite sangtalent. Hun fikk et forslag om å forsøke seg som operasanger, og Julie tenkte ja, hvorfor ikke? Hun hadde aldri fått noen opplæring I sang, ikke en eneste sangtime faktisk, men det stoppet ikke Julie.
Litt sånn Pippi Langstrømpe-variant. Bare sånn, ja, jeg har ikke prøvd før, men vi gjør det.
Ja, jeg vet, det en gjenganger I Pippi Langstrømpe?
Ja, så vidt jeg har skjønt.
Ja, ok.
Det var I det hele tatt lite som stoppa Julie D'Aubigny, og mangelen på erfaring og trening til tross, så var hun veldig god til å memorisere og huske noter, og fikk seg arbeid I den store Marseille Opera. Der begynte hun sin karriere på scenen under navnet La Maupin, altså kvinneformen av Maupin, som var navnet til mannen hun fortsatt var gift med teknisk sett. Som mange scenekarrierer så startet også denne I det små, med små roller her og der. Men til tross for mangelen på berømmelse, så hadde hun likevel sine beundrere.
Ja, og en av disse beundrerne var en ung kvinne. Navnet hennes har dessverre forsvunnet, og I dag det vel ingen som helt vet hva hun het fremdeles. Denne unge kvinnen beundret nemlig La Maupin på scenen, og snart la Julie også merke til henne. Vi vet allerede at Julie hadde da en flammende lidenskap for menn, men hun forelsket seg også I kvinner angivelig. For hun var nemlig bifil, skal det ha blitt sagt. Så Julie og denne unge kvinnelige beundreren forelsket seg I hverandre, og inngikk I et, mildt sagt, hemmelig forhold?
Det begynner å bli ganske klart at Julie i veldig liten grad brydde seg om hva andre mennesker syntes. Hun forelsket seg i de mennene og de kvinnene som hun ville ha.
Og det kan vi like.
Det kan vi godt like.
Ja.
Men ikke alle likte dette like godt. Dette med likekjønnede forhold, det var ikke noe alle satte pris på 1600-tallet, så forholdet mellom Julie og kjæresten hennes ble etter hvert oppdaget av den ukjente unge kvinnens familie. Og for dem var det jo en skam å ha en datter som forelsket seg i andre kvinner, og som straff så sendte de henne vekk til et nonnekloster i Avignon i Provence, der hun ble nonne.
Ja, og det er jo ganske annerledes fra det livet hun har levd så langt.
Ganske langt unna.
Men Julie, hun mistet ikke mot av dette, for hun var fast bestemt på å være sammen med sin elskede, og siden hennes elskede hadde blitt sendt til et nonnekloster, så bestemte Julie seg selvfølgelig for at den beste løsningen ville være å dra til det samme klosteret og bli nonne hun også.
Ja, og det er jo en ganske god, snedig plan.
Ja. Så her kunne jo egentlig historien ha sluttet, for det er jo frem til nå ganske ok, så hun ble nonne, det er jo ganske langt fra der hun startet.
Ja, og så er det jo mye kjærlighet og sånn så langt. Det skal jo ta en liten vending dette her.
Ja, ja, ja.
Men det forelskede paret var da sammen igjen. Men Julie, hun hadde aldri lyst til å bli værende på samme sted, for hun tørsta jo fortsatt etter flere eventyr. Så da kommer det kanskje ikke som noen overraskelse når jeg sier at livet som nonne, det var ikke noe for Julie d'Aubigny. Så derfor så hun konstant etter muligheter til å komme seg vekk fra dette klosteret sammen med sin kjære.
Ja, en slik mulighet dukket opp ikke lenge etter at de ankom, da en eldre nonne døde av naturlige årsaker i klosteret. Kjæresteparet fant den døde nonnen først av alle, og i stedet for å rope og varsle de andre, som da ville vært en normal reaksjon for mange, så bestemte de seg for å gjøre noe ganske annet.
Ja, Julie og kjæresten bestemte seg i stedet for å stjele dette liket. De bar det med seg til rommet til Julies kjæreste og la det fra seg der, og deretter så var det jo bare én ting å gjøre.
Ja, fortell.
De gjorde det eneste naturlige i en slik situasjon. De satte fyr på klosteret.
Veldig naturlig reaksjon. Ja. Men det lå en plan bak dette her. Når de andre fant forkullede like i kvinnens rom, så ville de da anta at det var Julies kjæreste som hadde blitt brent til døde. Men i virkeligheten stakk Julie og kjæresten av fra klosteret den natten og dro på rømmen sammen. Dette her høres ut som en sånn type Italian Job-film.
Ja.
At man later som alle de som har ranet banken har dødd, så kan de leve med alle pengene på et annet kontinent.
Ja, det er ganske mange sånne filmer med den formelen.
Kanskje man har tatt det herfra?
Kanskje det.
Og da, siden man da trodde at den unge kvinnen var død, ville ikke familien hennes sende folk etter dem for å hente henne tilbake.
Og det er jo da de dramatiske historiene der som har gjort Julie så kjent. Historiene om henne har faktisk inspirert både teaterstykker, bøker, filmer og tv-serier. Mest franske saker, selvfølgelig. Men det er mulig noen av bøkene eller seriene eller filmene, for den saks skyld, har blitt oversatt.
Det kan vi jo sjekke ut, men også dere som sitter der hjemme, eller på trikken, eller på skogshylla et eller annet sted.
Sitter folk på skogshylla?
Nei, var det fjellhylle? Det var det jeg mente.
Ja.
I skogen.
Fjellhylle. For jeg tenkte skohylle. Også.
Ja, skohylle. Ja, men uansett, der vi måtte høre på historiebånden, kan ikke dere også sjekke ut? Og del gjerne mer på historie for alle, altså Facebook-gruppen vår. Ikke nødvendigvis bare forslag til episoder vi skal ha, men del bare ting fra historien.
Ja, som dere synes er kule.
Ja, ja, det er det folk vil ha.
Ja, det ville vært très bien, hvis dere gjør det.
Hva betyr très bien?
Meget bra.
Ja, ja, det er veldig très bien.
Ja, veldig très bien.
Ja, jeg selv hadde ikke hatt noe imot litt franske tv-serier heller, så jeg får se om det er mulig å få tak i noe.
Ja, men tilbake til Julie da. Ja. Julie og elskerinna hennes satte da altså fyr på klosteret og rømte sin vei, og mens de to var på rømmen, så ble Julies sak tatt opp i retten, og hun ble faktisk erklært død av myndighetene i Provence. Ja. Hun ble både erklært skyldig i ildspåsettelse, og deretter erklært død in absentia. Ja. Som det heter, og det betyr at man erklærer noen død når de har vært savnet lenge nok, selv om man da ikke har funnet levninger eller beviser på at de faktisk døde.
Ja. Mm. Myndighetene skal ha ansett at Julie hadde dødd den natten I klosterbranden som mer sannsynlig enn at en kvinne skulle ha kidnappet en annen kvinne. Og det fra et kloster.
Naturlig nok.
Naturlig nok. Det ble rett og slett for urealistisk da. Så dermed ble Julie de Maupin erklært død.
Men alt dette visste ikke Julie og kjæresten hennes, for de var på rømmen I 3 måneder. Men med så mange av Julies andre lidenskapelige affærer, så døde denne flammen også ut mellom Julie og denne utkårede som hun hadde kidnappet fra klosteret.
Det litt heftig etter alt det man går gjennom, holdt jeg på å si, etter så kort tid.
Ja, skulle jo tro det kanskje kunne vare dette her.
Ja.
Men Julie, hun ville dra videre ut på eventyr, men den unge kvinnen som hun hadde rømt fra dette klosteret sammen med, hun hadde fått nok av eventyr. Kanskje ikke så rart etter at de har stjert et lik og satt fyr på klosteret og så videre. Men
det ikke for alle.
Nei, det jo ikke det. Så hun dro hjem til familien, og det må jo ha vært litt av et sjokk for dem å få henne på døra, for de trodde jo at hun hadde dødd I denne klosterbranden, ettersom det hadde blitt funnet brente levninger I hennes rom. Levningene var jo da egentlig den gamle døde nonna som hun og Julie hadde puttet der.
Og litt av et sjokk selvfølgelig da for familien, men Julie, hun dro videre alene ut på eventyr igjen kledd I mannsklær. En dag var hun visstnok I en bar og skumpet borti en adelsmann. Adelsmannen var Grev Albert, som han da het. Han syntes denne unge, uhøflige mannen som hadde dyttet bort ham måtte lære en lekse og utfordret denne mannen til duell på stedet. Den unge mannen, som I virkeligheten var Julie, dro jo selvfølgelig da frem sverdet. Fekteferdighetene var fortsatt på plass, for Julie slo greven og såret ham I skulderen.
Men Julie skal ha følt litt skyld over å ha skadet denne Grev Albert. Så hun fant ut hvor han tilbrakte natta for å stelle såret sitt, og dro dit like etterpå for å høre hvordan det gikk med han. Og det vi vet helt sikkert her at de to forble venner for livet etter denne hendelsen. Og noen mener også da at Julie, og dette høres jo litt ut som henne, dro til ham den natten nettopp fordi hun syntes mannen hun hadde duellert med, var så kjekk at hun ville elske med ham.
Ja, selvfølgelig.
Så vennskapet kjenner vi godt til, men om han var elskeren hennes litt mindre dokumentert.
Ja. Ja, ikke alle kunne fortelle at kvinnen som hadde slått dem med duell etterpå kom til dem på samme natt da, for å elske med dem. Men Julie holdt seg ikke I ro lenge, og om det var en romanse I tillegg til vennskap mellom henne og greven, så varte ikke det lenge det heller.
Nei, for eventyret kalte jo alltid på Julie.
Ja. Operakarrieren, den lukket igjen, og Julie begynte å ta sangtimer hos en pensjonert lærer. Og der traff hun også en mann ved navn Gabriel Vincent Thévenard. Og akkurat som Julie lengtet han etter en sangkarriere, han også. De to fant tonen, og ikke overraskende, så ble de snart elskere, disse to også.
Disse to også. Det vel snart ikke et menneske som har vært involvert I livet til Julie, som hun ikke har hatt det litt hyggelig med.
Ja. Litt sånn som ditt liv.
I hvert fall så dro disse to sammen til Paris for å gjøre sangdrømmen til virkelighet. Det var bare en liten bagatell som sto I veien for Julie. Hun var jo blitt funnet skyldig I ildspåsettelse, og dersom hun ble en operastjerne, så ville jo myndighetene ganske fort finne ut at hun var I live og følgelig straffe henne.
Men der skjønner du, Morten. Der Julie god, for hun hadde selvfølgelig en plan. Hva denne gikk ut på skal dere føre mer om etter pausen.
Da vi tilbake I Paris.
Paris!
Paris, og Julie har nettopp ankommet sammen med elskeren Denevard. Han dro til Pariser-operan på audition allerede første dagen, men Julie hun kunne jo ikke gjøre det samme riktig ennå, for først så måtte hun besøke en gammel venn, eller nærmere bestemt, naturlig nok med henne, en gammel elsker. For den som hadde makten til å benåde noen for deres kriminelle gjerninger, det var ingen ringere enn selveste kongen. Og heldigvis for Julie d'Aubigny, så kjente hun jo en mann som var svært tett med kongen.
Ja, det var selvfølgelig Grev d'Armagnac, hennes første elsker som hun da besøkte. Hun ba ham om å oppvise kongen, om å benåde henne for denne lille ildspåsettelsen I Provence. Det virker ikke som greven var veldig bitter over at hun hadde rømt fra han tidligere, for han lovte å tale hennes sak for selveste kongen.
Og mens Daubigny snakket med greven, så gikk det riktig bra med hennes nåværende elsker Tenevar i Pariseroperan. Han gjorde en så overbevisende audition at operan ville ansette han på stedet, og han ville gjerne bli ansatt, sa Tenevar, men kun på en betingelse. Julie Daubigny måtte også få lov til å komme på audition.
Smart! Dette svarte de ja til, og da Julie kom på audition, fikk også hun raskt et jobbtilbud. Faktisk likte operan henne så godt at også de gikk til kongen og ba ham benåde Julie, slik at hun kunne unnslippe straffen sin. For denne straffen ville ikke være liten. Hun hadde tross alt blitt funnet skyldig i ildspåsettelse og for å ha stjålet et lik, og straffen var faktisk døden.
Men etter press fra både den høytstående grev d'Armagnac og fra den prestigetunge Pariseroperaen, så ble kongen overbevist han om å benåde Julie for hendelsene i Provence.
Og bra for henne, og bra for oss, for det betyr at vi har enda flere historier fra livet til Julie å by på. For det hadde jo vært synd om livet hennes endte på dette tidspunktet, hvor hun kun var blitt 17 år, og det er ganske utrolig.
Det er helt sjukt, altså alt vi har hørt om henne nå. Alt det skjedde da i tidsrommet mellom 14 og 17 år, og det kan jo sies å være et rimelig voldsomt ungdomsopprør.
Ja. For Julie har enda flere deilige historier til oss i denne episoden. Sangtimene hadde hjulpet Julie kraftig, og med det antallet elsker hun hadde, så blir det naturlig å anta at hun hadde en naturlig charm, da.
Det høres jo sånn ut.
Ja, litt sånn som deg. Den kom godt med på scenen, for Julie, med scenenavnet L'Homme au Pain, ble en sensasjon. Fra 1690 til 1694 var L'Homme au Pain med i alle operans storproduksjoner, og Julie ble nærmest en kjendis.
Ja, for hun ble en av operans store stjerner og sang seg inn i publikums hjerter. De fire årene var hun parisernes kjære L'Homme au Pain, men etter fire år fikk karrieren et lite avbrekk, for livet til Julie det skulle ta enda en ny vending.
Den store L'Homme au Pain dro nemlig på hoffball, og under L'Homme au Pain-personen, eller scenenavnet, var hun fortsatt Julie Daubigny, og hun var ikke akkurat en som var opptatt av å følge de sosiale normene man forventet av en operastjerne.
Har du bare gitt opp nå, eller?
Eller de normene man forventet av en kvinne på den tiden, da, for sakens skyld.
Ja. Og Julie, hun gjorde jo selvfølgelig akkurat som hun ville, som hun hadde gjort hele livet frem til nå. Så hun dukket opp på et hoffball i mannsklær, fordi hun følte for det.
Ja.
Og vi vet jo at tradisjonelle kjønnsroller ikke betydde noe som helst for henne. Bare det å komme i mannsklær, det var jo litt skandaløst i seg selv. Men Julie stoppet ikke der. Hun bød opp en ung, vakker kvinne til dans, for deretter å kysse henne midt på dansegulvet.
Ja. Samfunnet så ikke akkurat med blide øyne på de to kyssende kvinnene på denne tiden, og dette ble derfor fullstendig skandale.
Ja, vi er jo tross alt ikke kommet til 1700-tallet engang.
Ikke mindre enn tre adelsmenn syntes dette var så uhørt og så skandaløst at de utfordret Julie til duell der og da for å forsvare æren til kvinnen som Julie hadde kysset.
Men dette bekymret ikke Julie nevneverdig. Hun gikk bort til hver og en av disse tre og avtalte at «Jo da, jeg skal møte dere utenfor». Da hun endelig kom ut og møtte de tre rasende adelsmennene, så erklærte hun at hun ikke skulle duellere med dem en og en. Nei, Julie skulle duellere dem alle tre samtidig.
Og for en lytter av dette som ikke har hørt noe om denne historien tidligere, så høres det ut som rent oppspinn. Helten duellerer da tre personer på en gang. Sånt skjer jo kanskje ikke ofte i virkeligheten. Men det har skjedd, som vi da sier her i historiepodden.
Ja, vi har sagt det før, og vi kommer til å si det igjen.
Føles sånn.
Uansett, Julie duellerte altså tre adelsmenn samtidig, og det høres helt vilt ut dette her, men Julie slo alle tre.
Ja. Og dette er jo noe man burde ha sett, selvfølgelig.
Ja.
Vi hadde jo en tidsmaskin, som vi pleide å ha i første sesongen av historiepodden. Jeg hadde tatt tidsmaskinen tilbake til det her, ja.
Ja, for de som ikke kjenner til det, så var det jo at vi satt og diskuterte hvorvidt vi ville reise tilbake og opplevd det vi har snakket om, og akkurat det her hadde jeg også blitt med på. Ja.
Grunnen til at vi ikke hadde med tidsmaskinen veldig mange sesonger etter sesong 1, var at vi egentlig aldri ville tilbake i tid, for alt var så mye mer forferdelig før i tida.
Ja, men det sier kanskje mest om tingene vi pleier å velge ut og fortelle om. Men det må ha vært litt av et syn dette her, men dessverre så fikk Julie nå et problem. For noen år siden så hadde kongen nemlig forbudt dueller,
ja.
Fordi han ikke ville at folk skulle avgjøre tvister seg imellom.
Ja, for det var jo ikke akkurat sånn, akkurat som en rettsstat-aktig ting å gjøre.
Nei, og mange av ballgjestene hadde jo selvsagt sett på den store duellen, så det var jo massevis av vitner til at Julie atter en gang hadde brutt fransk lov.
Og hva gjorde Julie da? Hun rømte igjen til Brussel i Belgia denne gangen. Og det tok ikke lang tid før hun fant en ny adelsmann å inngå et lidenskapelig, men svært kortvarig forhold til.
Altså, lidenskapelige korte forhold er liksom blitt varemerket til Julie d'Aubigny.
Oh yes. Vi vet nøyaktig hvorfor det var kortvarig også. Julie brukte nemlig Brussel-oppholdet til å synge litt igjen. Og ved ett tilfelle skal hun visstnok ha brukt en ekte kniv til å knivstikke seg selv på scenen.
Det er jo rimelig voldsomt.
Ja, hun mente visst at en ekte kniv ga scenen den dramatikken eller dramaturgien som den trengte da. Hun såret seg ikke da på en spesielt alvorlig måte, for det var ikke poenget, men det var litt av et sjokk for alle som så på da. Jeg hadde i hvert fall blitt veldig sjokkert når jeg sitter i salen og fått med
det
her.
Det høres ut som black metal.
Ja, det vet jeg ikke så mye om, men det stemmer sikkert. Elskeren hennes syntes at Jules intensitet ble alt for mye å håndtere, selvfølgelig kan jeg forstå det, og ønsket ikke lenger å være med en som knivstakk seg selv på scenen.
Så derfor så skal han ha gitt henne en stor pengesum på 40 000 frank for å forsvinne og bare la han være i fred. Altså, send den gale knivstikkende dama av gårde. Vi har dessverre ikke klart å regne ut nøyaktig hvor mye 40 000 frank fra slutten av 1690-tallet tilsvarer i norske summer, norske kroner i dag. Men vi vet jo at det er en ganske pen sum, Jim.
Oh la la, som man kanskje hadde sagt på fransk, eller kanskje ikke. Julie var midlertid ikke interessert i adelmannens penger. Rasende kastet hun pengene på bakken ved budbringerens føtter, det høres jo ganske dramatisk ut, og ble avvist såret henne så mye at hun la hele Belgia bak seg, og i stedet dro hun til Madrid i Spania.
Og der tok hun seg arbeid som hushjelp for en grevinne. Men Julie, hun hatet denne grevinne Marino, som hun het. Hun avskydde sin egen arbeidsgiver så mye at hun bestemte seg for at hun ville ydmyke henne foran alle.
Ja, og slik vi kjenner Julie, føler jeg at det er en plan på gang her også, eller?
Ja, hun har en plan. Alt er timet og tilrettelagt, som Egon sier.
For da er klart å klemme Olsmannen igjen.
Ja,
bra.
Det var litt lenge siden sist.
Ja, det var litt lenge siden faktisk.
I hvert fall da Julie stelte og satt opp grevinnas hår før et stort ball, så festet hun reddiker i håret til denne grevinna. Og reddikene de var dandert slik at grevinna selv ikke kunne se dem, men alle andre kunne. Og denne grevinna ble selvsagt rasende over ydmykelsen ved å dra på ball med håret fullt av reddiker. Men lenge før hun kom hjem, så hadde Julie kastet seg på veien tilbake til Paris.
Det var selvsagt risikabelt for Julie å returnere til Paris, men hun hadde heller med seg denne gangen også. Hun ba kongen om benådning igjen, og denne gangen talte kongens egen bror, Philippe, hennes sak. Det finnes en legende som forteller at kongen benådet henne for duellen på hoffballet, fordi han hadde blitt så underholdt av denne duellen, men vi vet jo ikke om det er sant.
Nei, det er vel ikke sant, så vidt vi vet.
Men det er en bra historie.
Det er det.
Ja, og vi liker jo de beste versjonene av gamle historier, ikke de kjipeste. Men i virkeligheten var det altså kongens bror Philippe som kom Julie til unnsetning her.
Ja, og det er ikke helt klart hvorfor kongens bror blandet seg inn her, men han hadde visst nok flere affærer og forhold med andre menn. Og det kan jo da tenkes at han følte noe medlidenhet for at Julie hadde havnet i denne klemma som følge av å ha kysset en av samme kjønn. Det er en teori i hvert fall, men uansett så blandet da Philippe seg inn, og Julie ble benådet av kongen.
Julie kunne dermed trygt returnere til operan i Paris. Hun opptrådte både for hoffet og for folket i operans storproduksjoner atter en gang. Og nå, Morten, Skal vi over til noe vi også har hørt Julie gjøre tidligere?
Ja.
For Julie forelsket seg til og med I en av operans fremste sopranor, denne gangen uten at det ble noe forhold ut av det faktisk. På scenen spilte hun også ofte sammen med venn Tenevar.
Også en tidligere elsker.
Også en tidligere elsker, selvfølgelig. Han som da hadde sikret henne en opera-audition da hun først kom til Paris. De forble venner hele livet, selv gjennom en krangel så intens at Julie en gang skal ha bitt øret hans på scenen så hardt at det begynte å blø.
Det jo sånn Mike Tyson-stil over det. Men det jo godt at de ble venner igjen, da. Ellers så kunne jo langt verre ting hendt på scenen. I og med at hun jo ofte dro fram kniv på scenen I gamle dager.
Men også langt mer romantiske ting.
Ja, det også.
Ja.
Men hun la jo da åpenbart aldri dramatikken fra seg. Uvisst hvorfor så skal hun en gang ha truet hertoginna av Luxemburg med å skyte henne. uten at det ble noe av da, heldigvis.
Spørs om hun hadde klart å vri seg unna en straff for enda et drap da. Men Julie tilbrakte flere år I operan, til hun trakk seg tilbake på et foreløpig ukjent tidspunkt da. Det vi vet at hun I 1703 forelsket seg I adelskvinnen Madame le Marquise de Florensac. Mest kjent som La Florensac, som tar litt kortere tid å si.
Ja, kan jeg også prøve meg på langversjonen?
Ja, vær snill.
Madame la Marquise de Florensac.
Hæ, var det så lett?
Ja, det.
Det var bra.
Det lett når du kan det. Hun ble ofte kalt den vakreste kvinnen I Frankrike, og en kilde forteller at Julie flyttet sammen med henne, og at de bodde sammen I perfekt harmoni.
Mm. Kan det stemme, Morten? Harmoni med Julie?
Det virker faktisk sånn, men det skulle dessverre ikke vare, for I 1705 så døde La Florensac av feber.
Oh.
Så da hennes store forelskelse forlot henne, forlot også eventyrlysten Julie. Hun ble rammet av sorg over dette tapet og flyttet inn I et, ironisk nok, nonnekloster.
Igjen!
Ja, men denne gangen så tente hun ikke på klosteret. Hun levde der I 2 år til, før hun selv døde I 1707, bare 33 år gammel. Skal vi tro fødselsåret ja. Som vi lanserte tidligere.
Det vel samme alder som du I nå, det?
Nei. Nei, jeg noe eldre enn det. Men det var vel da Jesus døde, visst nok.
Ja, var det det, ja. Mm. Det ikke mange rockestjerner som også døde når 33, eller var det 27?
27.
Ja, 27, ja. Ja.
Ikke... Nå fikk du meg til å si 27 I stedet for 27 eller 27.
Ja, for du pleier å si, ja, jeg har litt merkt til det. Men ingen vet nøyaktig hva hun døde av, men det jo da synd selvfølgelig at hun bare ble 33 år.
Mm.
Men hun fikk jo gjort utrolig mye på disse årene.
Ja, det man sier.
Og da det jo fristende å la liksom, fantasien vandre til hva kunne hun utrette om hun hadde blitt 10 år til, eller 20 år til, eller 30, eller...
Ja, det hadde nok ikke gått rolig for seg, for Julie d'Aubigny, hun virker jo definitivt som en kvinne som gjorde alt 100% og kastet seg ut I livet med en eventyrlyst vi vel knapt har sett maken til. Hun ble jo sjelden lenge på hvert sted, og enda sjeldnere lenge med en person, og ikke rart hun har inspirert da så mange bøker og teaterstykker, selv om vi altså ikke vet alt om henne.
Noen av disse historiene jo så ville at det ikke høres ut som det burde være sant, men det angivelig sant da. Og det jo disse historiene som liksom virkelig fascinerer oss mer enn noe annet I historiebåndet, synes jeg da.
Altså, jeg tenkte på det litt tidligere at dette kunne vært fra en eventyrbok som I hvert fall noe, da, noe av det noe som du liksom sitter på sengekanten og leser for barn.
Ja, det så mye av det vi ramler over som føles mer som noe som tilhører fiksjonsverden, men så har det jo skjedd I virkeligheten, og det da jeg begynner å tenke at det meste av fiksjon kommer jo fra historiske endelser.
Ja, ikke sant?
Julie, vi må jo kunne si at hun var jo en kul dame.
Ja.
Og hun var jo forut sin tid på veldig mye.
Mm.
Og noen av tingene hun gjorde kanskje ting som aldri blir mainstream, vil jeg tro. Men mye har jo blitt langt mer mainstream.
Ja, hun var forut for sin tid, som du sier, på veldig mange måter. Og vi skal jo se om vi kan finne et bilde av henne da, og poste på Instagrammen og Facebook-siden vår, som begge heter Historiepodden Norge.
Ja, og så en ting vi må ta opp her. Okay. Vi har jo fått, vi har pratet om noe sånn, noe drikke I en episode, husker du det?
Ja, Madeira.
Ja, Madeira. Og vi har utrolig nok fått, jeg tror det tre forskjellige personer som sitter med dette brygget. og jeg synes jo, vi har jo fortsatt aldri hatt en gjest I Storepodden. Det har vi ikke.
Det har vi ikke.
Og veldig mange har jo spurt om å få være gjester av både forfattere og også professorer. Men vi trives godt med hverandres selskap.
Det noe trygt over det.
Ja, veldig trygt over det. Men skal vi si det sånn at vi til deg, til dere som har sendt inn melding om at dere faktisk sitter med denne Badeiraen. Hvilken episode har du pratet om Badeira igjen?
Det var jo Rasputin ja. Som ble servert noen glass Badeira før han ble drept.
Ja, var det ikke den han egentlig skulle dø av, men så bare klarte han bare,
ville ikke dø.
Belma nedpå med Badeira med gift I, og klarte seg.
Ja, det var I hvert fall en versjon av den kvelden ja. Som inneholdt det.
Men vi kan jo prate om dette I sendingen der, men jeg litt fristet til å invitere en sånn person inn I studio for å si hei og hå, at vi kan teste denne Madeiraen.
En sånn person? Det du egentlig sier at veien til å bli gjest I historiepodden å tilby oss alkohol.
Ja, så det hjelper ikke å ha solgt veldig mange bøker om en historisk hendelse. Du må ha Madeira.
Du må ha Madeira.
Det det, ja.
Ja. Så til dere var det tre du sa, som har sagt at de har Madeira. Ja. Dere på en måte frontrunners da, til å bli historiepoddens første gjest.
Vi kan jo si det sånn
at... Da blir det jo historisk.
Ja, da blir det historisk, faktisk. Veldig bra, Morten. Vi kan jo si det sånn at send oss gjerne en melding om hvor I landet du holder til, sånn at det greit at vi ikke skipper deg fra
Madeira.
Fra Madeira til Oslo. Hvis du bor I nærheten, så vil vi veldig gjerne invitere deg inn I studio til å drikke Madeira med oss. Det kan bli både behagelig og ubehagelig, men vi ønsker I hvert fall å gjøre det.
Ja, det ønsker vi.
Vet ikke helt hvordan vi skal inkorporere den episoden av historiepodden.
Vi har funnet ut av sånt før.
Ja, vi kan finne ut igjen. Også til dere der hjemme, send forslag til episoder. Jeg vet vi har vært sykt dårlig på å svare på henvendelsene. I hvert fall har jeg det på Instagram. Det har bare vært ekstremt mye, men jeg skal pløye meg gjennom. Og send oss gjerne bilder, for det har jeg ofte følt på, at det så vanskelig å finne bilder som jeg kan poste på historiepodden sin Instagram.
Mm.
Send gjerne inn forslag til bilder som vi kan poste, og det trenger ikke være relasjon til noen av episodene heller. Det kan bare være et bilde fra en kul historisk hendelse, og gjerne noe tekst om hva som faktisk foregår på bildet. Og så bare smeller jeg det rett ut på Instagram, ja altså.
Mm.
Og med det, gå gjerne inn på podmy.com og abonner. Dere kan jo faktisk få 30 dager gratis for å teste ut hva dere synes om dette her.
Og på 30 dager så får du de neste 3-4 episodene som kommer på Podmy.
Ja, for det har jo ligget en del episoder på Podmy tidligere.
Og det kommer til å ligge flere episoder videre.
Ja.
Den der funket ikke så bra.
Og med det, Morten, så kan vi jo takke for I dag.
Vi takker for I dag.
Og som vi nå har sagt veldig mange ganger I denne episoden, så det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.